რადიო თავისუფლების ტალღებზე ეთერშია ღამის გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კუბალი კლიკაძე უძღვებით. თბილისის დროით 24 საათია. მოისმინეთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. თავდაპირველად რამდენიმე სიუჟეტს მიუძღვით რუსეთ-საქართველოს ომს, ისტორიულ მოვლენას, ტრაგიკულ მოვლენას, რომლის შემდეგაც 7 წელიწადი გავიდა. გავიხსენებთ, თუ რა ხდებოდა 7 წლის წინ, რა განცხადებები კეთდებოდა და როგორი იყო ვითარება ზოგადად ომის დაწყების წინ.
როგორც უმაღლესმა თავარსარდალმა, რომ არცერთმა ქართულმა შენაერთმა, არცერთმა ჩვენი კონტროლის ქვეშ ყოფმა პოლიციურმა და სხვა შენაერთმა არ გახსნა საპასუხო ცეცხლი ძალიან ინტენსიური დაბომბის შესაჩერებლად.
შემდეგ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა ხდება ტელეკომპანია რუსთავი ორის გარშემო, რომელსაც სასამართლოში უჩივის მისი ყოფილი ფლობელი ქიბარ ხალვაში.
რომ ეს არ არის მხოლოდ სამართლებრივ ჯიროში მიმდინარე დავა, მოდავე მხარის ინიციატივით ბუნებრივია და მოდავე მხარე ცხადია, რომ არ არის მხოლოდ კიბარ ხალვაში და არის ხელისუფლება.
ყოველგვარი პოლიტიკური გავლენა და შეწოლა უნდა მოსცილდეს ამ საქმეს და ჩვენ მივანდოთ მთლიანად ეს სამართლებრივი დავა სასამართლოს.
საერთაშორისო პოლიტიკის თემასაც გამოეხმაურებით და გადაცემაში ასევე შემოგთავაზებთ საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკას. მასში ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა კრიტერიუმებით და ვის მიერ ხდება საქართველოში ყოველწლიურად 15 საუკეთესო მოთხრობის გამოვლენა.
მაგრამ როგორ მოხდა ის, ჩემთვის უბრალოდ გაუგებარია, რომ იგივე ახალი საუნჯიდან არც ერთი მოთხრობა არ არის შეტანილი არც წელს და უნდა აღნიშნო რა შარშან არისო და არჩ აფრიდან ხოლო არილიდან, რომელმაც ასევე ბევრი ძალიან საინტერესო მოთხრობა დაბეჭდა წინა წელს, ხოლო ერთი მოთხრობა არის შეტანილი.
ასე გახლავთ ჩვენი საღამოს გაცემის ძირითადი შინაარსი რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან. პროგრამას დღეს კობალი კლიკაძე უძღვები. ორეთასუა წლის რუსეთ-საქართველოს ხუთდღიანი ომის შემდეგ 7 წელიწადი გავიდა. შიდა ქართლში ომის დღეებს кошмарული სიზმარივით იხსენებენ, მათ ვისაც უშუალოდ შეეხო რუსეთის აგრესია და ვისთვისაც ტრაგიკული ისტორია ჯერ ისევ არ დასრულებულა. სიტყვას გადავცემ გოგა აფციაურს, ჩვენს კორესპონდენტს გორში, რომელიც 7 წლის წინ ომის განმავლობაში სწორედ ამ ქალაქიდან აწვდიდა ჩვენს რადიომსმენელებს თქვენ ძვირფასო რადიომსმენელებო რეპორტაჟებს. სიტყვა გოგა აფციაურს.
2008 წლის აგვისტოს ომიდან 7 წელი გავიდა. საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია კი ისევ გრძელდება. დღესდილიდან რუსეთის მესაზღვრეებმა ახალგორისკენ მიმოსვლა სამგლოვიარო დღეების უსაფრთხოების მიზნით 2 დღით აკრძალეს. ხურვალეთთან და წითელუბანთან კი შეიარაღებული პირები გამოჩნდნენ და ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერი იმ ადგილას დაამონტაჟეს, საიდანაც დაახლოებით ერთი თვის წინ ჟურნალისტების ჯგუფმა ამოიღო. 7 წლის წინ გორიც ოკუპაციის პირობებში ცხოვრობდა, მაგრამ ქალაქის მცხოვრებთათვის ყველაზე ტრაგიკული 9 აგვისტო აღმოჩნდა, როცა რუსული ავიაცია საცხოვრებელ კორპუსებს ბომბავდა. სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ოფისი ისევ იმ კორპუსის პირველ სართულზეა, რომელიც ომის დროს იბომბებოდა. ოფისის წინ ექიმები ექთნები და მძღოლების ხედან. ტელეფონიც დუმს. დღეს გამოძახებები ცოტაა. ყველა ჩაფიქრებულია. მოგონებებში ტრაგიკული ამბები ტივტივდება. დუმილს მე ვარღვევ, როცა სასწრაფოს თანამშრომლებს გასაუბრებას ვთხოვ. თემურთანიაშვილი მაშინაც სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის ხელმძღვანელი იყო. დილის 11-ის ნახევარზე ცაში რუსული ბომბდამშენები გამოჩნდნენ. ვერხვების დასახლებაში 3 ბომბი აფეთქდა. ერთი სასწრაფოს ოფისთან გასკდა. დაიღუპა ექთანი. დაიჭრნენ სხვა თანამშრომლები. მსხვერპლის მიუხედავად ექიმები ქალაქში დარჩნენ და სამსახური გააგრძელეს.
მაგ დროს ერთი ექთანი დაიღუპა. ექიმი დაიჭრა ძალიან ძიმედ და სასწრაფო ოპერაცია დაჭირდა. ერთი თირკმელი ამოკვეთეს. დაიჭრა მძღოლი და დაიჭრა ერთი ექთანი კიდე. აბსოლუტურად განადგურდა ინფრასტრუქტურა. 3 მანქანა იყო მიწასთან გასწორებული. ჩვენ ფუნქციონირებ მაინც არ შეგვიწყვეტია ახლა. მართალი აქ აღარ ვიყავით, მაგრამ სხვა იქ გომეთში გადავედით და იქ მუშაობდით. მართალი ისინი შემოვიდნენ, რუსები იყვნენ ქალაქში, მაგრამ ჩვენ ხო ქალაქიდან არ გავსულვართ ფაქტურად. ერთადერთი სამსახური იყო 03 მაშინდელი, რომელიც რაიონში გადიოდა, მეტი ვერამერ გადიოდა და ემსახურებოდა, ემსახმარებოდა ხალხს.
ამირან მესროფაშვილი სასწრაფო დახმარების მძღოლია. თავჭაღუნული ზის და ფიქრებს მისცემია. ტრაგედიამ, რომელიც მის ოჯახში დატრიალდა, მთელს მსოფლიოში არაერთი ადამიანი შეძრა. დაბომბვამდე ერთი დღით ადრე ქალიშვილი, მაკა მესროფაშვილი და სიძე ზვიადრაზმაძე სოფელ ხელთუბანში ამირანთან სტუმრად იმყოფებოდნენ. გორში დაბრუნებიდან ცოტა ხნის შემდეგ აფეთქების ხმა გაისმა. ამირანი ვეღარც შვილს და ვეღარც სიძეს უკავშირდებოდა. გორში ჩამოსულმა კი კორპუსთან ჯერ დაღუპული სიძე იპოვა. მოგვიანებით შვილს ჰოსპიტალში მიაგნო, მაგრამ ისიც რამდენიმე საათში გარდაიცვალა. დაღუპული ზვია დრაზმაძის ფოტომ მსოფლიო მოიარა, რომელსაც ძმა ზაზა რაზმაძე დასტირის. ამირან მესროფაშვილი ახლა შვილიშვილს ზრდის და ცდილობს მისი წარმატებებით დროებით მაინც დაივიწყოს შვიდი წლის წინანდელი ტრაგედია.
ვრეკავ ტელეფონზე ზარიგადის და არავინ არიღებს. სასწრაფოში დავრეკავ ჩვენთან, მე საქმეში ზარიგად მოდიოდა, ხაც არავინ იღებდა და მე დავქუკე მანქანა ჩამოვედი. ჩამოვედა რას ხედავ აქ არეულ და არეულ სულ აქაურობა. გარაჟები ქონდა, ორი გარაჟი აღარც ერთი აღარ მიწასთან გასწორებული იყო და სიძიაქეზე თავის ბინის გვერდზე ეგდო მკვდარი დაღუპული. მოდა ჩემი გოგო ვეძებდი ახლა ჩემ გოგოს მანქანას ცეცხლი ეკიდა, ნორსე მიყავდა. ჩემ გოგოს ვეძებდი, ბავშვს ვეძებდი. პატრა ბიჭი დარჩა 7 წელს იყო ماشي. მეზობელმა მითხრა რომ თქვენი გოგო ჰოსპიტალში წაიყვანესო დაჭრილიო. წავედი, ჩავედი ჰოსპიტალში და ქნახე ძალიან მძიმეთ იყო, 3 საათი გაიცოცხლა და დაიღუპა ის. და ეგრე იყო, ავიყვანე მე ჩვენთან ხელ თომაში და ერთი დღე მყავდნენ ეს მიცვალებულები და მეორე დღეს დავასაფლავეთ, რომ უკვე აღარავინ დაიცალა სოფელი, ერთი 10 კაცი გაიყო უბანში და მომეხმარნენ და ეგრე დაუკრძალეთ.
სოფიო მურადოვის ფოტოც ომის დროს ბევრმა ადამიანმა ნახა. აალებული მილსადენის ფონზე დაჭრილი ქალი დახმარებას ითხოვს. მას შემდეგ 12 ოპერაცია გაუკეთდა, მაგრამ ფეხზე მაინც ვერ წამოდგა. ამბობს, რომ ყურადღებას აღარავინ აქცევს და ბოლო ოპერაცია ნასესხები ფულით გაიკეთა. ხანდახან სოფიო მეხუთე სართულიდან იმ ადგილს გადახედავს ხოლმე, სადაც ერთხელ სიკვდილის თვალებს ჩახედა.
ნუ ჩამოვარდა ბომბი არა, გავიკეთე. მეზობელი დაბლა ზვია დრაზმაძე ცხოვრობდა. იმ არ მითხრა დედა შენიო ზოიაო ვიციო საცარიო. ცოლს გამოვიყვანო ბავშვი, იმითი ჩამოაცურა ტრუბაზე თავამდე. უცბად ჩამოვარდა და მე დავეცი და ის ფეხებთან აგდია. მისაკეთ არაფერი, მადლობა ჟონო მალეღაც ვურმალეთ, მამინც გამიყვანავო. მაგრამ აქ მე მეყვანეს სამანტყოფოში. ჩემ სიძეს ნორმი ვეპოვნე და ვიღუპებოდი. დატროული მაქვს ორივე ფეხები, ვერ ვანძრებ, აი ეს კუდარი ფეხი. არ არის პატრონობა. ნასესხი ფულით გავეკეთე მე12 ოპერაცია. ნასესხი ფულით.
ამ ადამიანებისთვის ტრაგედია არ დასრულებულა. ზოგმა ომში ახლობელი და ოჯახის წევრი დაკარგა. ზოგმა ჯანმრთელობა, ზოგმა სახლკარი. ათობით ათასი ადამიანი დევნილად იქცა. ოკუპირებული ტერიტორიების სიახლოვეს იქ მცხოვრები ადამიანები ისევ კარგავენ მიწის ნაკვეთებს, რომელსაც საოკუპაციო ძალები მავთუხლართებით ყობავენ.
მიკროფონთან იყო გოგა აბციაური, რომელიც იმ ადამიანებზე გვიამბობდნენ, რომლებიც კონფლიქტის ზონაში ცხოვრობენ და დღესაც სიზმარივით იხსენებენ, ცუდი სიზმარივით იხსენებენ ომის დღეებს. ერთი ანონსის შემდეგ ჩვენ ვისაუბრებთ იმაზე, გავიხსენებთ იმას, თუ რა ხდებოდა აგვისტოს 5-დღიანი ომის მღელვარე და დრამატულ დღეებში, ასე რომ გვისმინეთ ეთერში რადიო თავისუფლება.
რა შეცდომები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ საქართველოს ომის დროს?
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყანქვევის ან სროლის თანამდებობაზე.
და ვინ არღებს საქართველოს არმიის ავტორიტეტს?
უნდა დააზიანონ ჩვენი შერღებული ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, გობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა და გრძელდება იგი რუსეთ საქართველოს ომის შესახებ საუბრით. მე 7 წელიწადი გავიდა ამ ტრაგიკული ისტორიული მოვლენიდან და ჩვენ ახლა ჩვენი საარქივო აუდიო არქივის საშუალებით გავიხსენებთ, აღვადგენთ აგვისტოს 5-დღიანი ომის მღელვარე და დრამატულ მოვლენებს. თელეთვის განმავლობაში მიმდინარე პროვოკაციების შემდეგ 2008 წლის 7 აგვისტოს დაძაბულობამ კულმინაციას მიაღწია ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში. საქართველოს ხელისუფლების განცხადებით ოსის სეპარატისტების კონტროლირებადი ტერიტორიიდან დაწყებული საარტილერიო სროლის შედეგად ორი ქართველი მშვიდობის დამცველი დაიჭრა. ისინი 7 აგვისტოს გორის სამხედრო ჰოსპიტალში საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა მოინახულა, ხოლო თბილისში დაბრუნებულმა მთავარ სარდალმა მოგვიანებით საგანგებო მიმართვა გაავრცელა.
მე მინდა სრული პასუხისგებლობით თქვა და ვაღიარო, რომ რამდენიმე საათის წინ გავეცე ბრძანება, ძალიან მტკივნეული გაბრძანება როგორც უმაღლესმა თავარსადგომმა, რომ არცერთმა ქართულმა შენაერთმა, არცერთმა ჩვენი კონტროლის ქვეშ ყოფმა პოლიციურმა და სხვა შენაერთმა არ გახსნა საპასუხო ცეცხლი ძალიან ინტენსიური დაბომბის შესაძლებლად.
მაგრამ საქართველოს პრეზიდენტმა ამ პირობის დაცვა, როგორც თავად აღიარა მოგვიანებით, ვერ შეძლო კონფლიქტის უნაში შექმნილმა ვითარებამ და სადაზვერო ინფორმაციამ, რომელთაც ცხადი გახდა, რომ რუსეთის რეგულარულმა ნაწილებმა დაიწყეს როკის გვირაბით შემოსვლა, საქართველოს უმაღლეს მთავარსარდალს სხვა გზა არ დაუტოვა, გარდა იმისა, რომ ებრძანებინა გენერალური შტაბისათვის, რათა არმიას საპასუხო ცეცხლით ჩაეხშო მოწინააღმდეგის საცეცხლე წერტილები, რის შემდეგაც ცხინვალში ქვეითი ნაწილები შევიდოდნენ. 8 აგვისტოს დილის 10:00-ზე თბილისის მერმა გიგი უგულავამ მთავრობის სახელით გორში საგანგებო განცხადება გააკეთა.
ისიც რომ ამ დროისათვის ცხინვალის დაახლოებით 70% მეგულისხმობ თვითონ ქალაქს, მის შემოგარენ სოფლები დაკავებულია ჩვენი ჯარის მიერ. ჩვენი მთავარი ამოცანა არის ადგილობრივი მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, პირველ რიგში ქალებისა და ბავშვებისა და მოხუცების და ასევე მათი, ვინც ჩაბმულია საბრძოლო მოქმედებებით იქით ამ მხარეს. ჩვენ წერგნეთში ვაცხადებთ სპეციალურ პუნქტს და ვაცხადებთ კორიდორს, სადაც ნებისმიერი ადამიანი სამწუხაროდ იმყოფება.
მაგრამ ამ განცხადებიდან ზუსტად 2 საათში ვითარება დრამატულად შეიცვალა. სპეციალური პუნქტისა და კორიდორის შექმნის წინადადებას რუსეთმა ფართომასშტაბიანი სამხედრო აგრესიით უპასუხა და პირველ ეტაპზე საქმეში ჩართო სამხედრო ავიაცია, რომელმაც მასირებული შეტევა მიიტანა ქართული ჯარისკაცების პოზიციებზე ცხინვალის მისადგომებთან. ქართულმა არმიამ დიდი დანაკარგი განიცადა, თუმცა როგორც 8 აგვისტოს ღამის 10 საათზე განაცხადა მიხეილ სააკაშვილმა, ქართული ჯარი ცხინვალის რეგიონზე კონტროლს ინარჩუნებდა.
ჩვენ მთლიანად ვაკონტროლებთ, მე მინდა ხაზი დავუსვა, მთლიანად ვაკონტროლებთ ამ დროისთვის ქალაქ ცხინვალს. ქალაქი ცხინვალი მთლიანად გაწმენდილია ძალადობრივი ელემენტებისგან, ბანდფორმირებებისგან. რა თქმა უნდა, სამწუხაროდ არის ქალაქი ასევე ძალიან დაზარალებული ორმხრივი ცეცხლის შედეგად, ისევე როგორც დღევანდელი დღის ინტენსიური დაბომბვის შედეგად რუსეთის ავიაციის მიერ. რუსეთის ავიაცია მთელი დღე ბომბავდა ქალაქ ცხინვალს სწორედ იმის გამო, რომ ის ძნელად არის დღეს საქართველოს სამთავრობო შენაერთების ხელში.
გაფრთხილებული საავიაციო იერიში რუსეთის მხრიდან 9 აგვისტოს დილით თავს დაატყდა ქალაქ გორს. დაიბომბა ქალაქის შემოსასვლელში არსებული სატანკო ნაწილი და მის ახლოს მდგარი საცხოვრებელი სახლები. თანაც დაბომბვა მოხდა ორჯერ 15 წუთიანი ინტერვალით. დასახლებული პუნქტი ნამდვილ ბრძოლის სვერს გავდა დახოცილებით, დაჭრილებითა და ისტერიკაში ჩავარდნილი ადამიანებით.
ბევრია დაღუპული, ბევრია.
არ მიჩაჩო.
ბევრია დაღუპული, დაღუპული.
ბა? დაჭრილი ვინ არის?
იქით ნახე.
ორი ხვალიკია მაგა.
9 აგვისტოს ამ დროს ცხინვალის მისადგომებთან ნამდვილი ხელჩართული ბრძოლა მიმდინარეობდა. საქართველოს არმიის მეორე ქვეითი ბრიგადის სადაზვერმო ჯგუფმა 58 არმიის ავანგარდს ცხინვალის მისადგომებთან სასტიკი ბრძოლა გაუმართა. ეგრეთ წოდებულ შანხაის დასახლებაში რუსეთის სამხედრო კოლონას ცეცხლი გაუხსნეს ყუმბარსატყორცნებიდან და ტყვიამფრქვევებიდან, რომლებიც დაყენებული იყო ქართული სპეცნაწილების ამერიკულ ლენდროვერებზე. აი როგორ იხსენებს ამ ბრძოლას რუსეთის ტელეკომპანია RTR-ის ჟურნალისტი ალექსანდრ სლატკოვი, რომელიც 58 არმიის სარდალ გენერალ ანატოლი ხრულიოვის კოლონაში იყო და ამ ბრძოლებში თავადაც დაიჭრა.
ეს იყო სიტუაცია, როდესაც დაიჭრა ჩვენი ბატალიონის ტაქტიკური ჯგუფის რამდენიმე ოფიცერი და ასეულების მეთაურობის აღება საკუთარ თავზე მოუწიათ რიგითებს. ასეთ რამეს არც კი მოველოდი. ბრძოლაში დაიწვა 22-დან 5 რუსული სამხედრო მანქანა, დაიღუპა 6 ადამიანი, მაგრამ იყო დიდი რაოდენობით დაჭრილი. ბრძოლა გრძელდებოდა საათნახევრის განმავლობაში.
მაგრამ ამ წარმატებულმა საბრძოლო ეპიზოდმა და ქართული არტილერიის, ტანკისტების თუ ქვეითების მოქმედებამ რუსეთის 58 არმიის წინსვლა ვერ შეაჩერა. ცხინვალის მიმართულებით განვითარებული ოპერაციის გარდა რუსეთის ჩრდილოეთ კავკასიის საარმიო დაჯგუფების ნაწილებმა აფხაზეთიდან წამოიწყეს შეტევა და მთლიანად დაიკავეს ფოთის ზუგდიდის სენაკის მიმართულება და ცდილობდნენ ზურგში მოხსეულდნენ კოდორის ხეობის დაჯგუფებას, რომელმაც მანამდე მოახერხა სტრატეგიული ხეობიდან მანევრით უკან დახევა. 11 აგვისტოს 4 დღის საბრძოლო მოქმედებით გადაღლილი ქართული ჯარის ნაწილები კარალეთთან იდგნენ, მაგრამ ჯერ კიდევ ჰქონდათ საბრძოლო შემართებაც და უკან დახევაზე სულაც არ ფიქრობდნენ.
იზა.
რამდენი ხანია იზა რო ხართ?
აქ უკვე არის მეხუთე დღეა, რაც ვარ კარალეთის ტერიტორიაზე. დავით ზედა სოფლებში, უფრო გორის სოფლებში. და შემდეგ გადმოვინახეთ ყოველთა ხა ისე შეგვეუბნებია რომ ზევით უნდა შევიდეთ ისე
საბრძოლო პოზიციებზე?
ვცდილობ რომ შევიდეთ საბრძოლო პოზიციებზე.
ეს ქართული არმიის ოფიცერი კაპიტანი იზაკ ვილიკაძეა, რომელთანაც ჩემი ხუთდღიანი მივლინების ბოლო ინტერვიუ ჩავწერე ცხინვალის რეგიონში 11 აგვისტოს საღამოს 6 საათზე ქართულმა ჯარმა საბრძოლო პოზიციები დატოვა. საქართველოს ხელისუფლება დაეთანხმა სარკოზი მედვედევის შეთანხმებას და ომის დაწყებიდან მეხუთე დღეს საომარი მოქმედების შეწყვეტის გადაწყვეტილება მიიღო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ცელდება რადიო თავისუფლების საღამოს საინფორმაციო პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან მე კობალი კლიკაძე უძღვები. გაცემას განვაგზობთ ჩვენი პარტნიორი რადიოს, რადიო ჰერეთის მიერ მომზადებული რეპორტაჟით, რომელიც შეეხება დევნილთა ყოფას კახეთის ერთ-ერთ სოფელში. სიუჟეტი კი გიორგი ალადაშვილმა მოამზადა.
ქეთევან ჯავახიშვილის ოჯახი უკვე 7 წელია რაც ლაგოდეხის დევნილთა დასახლებაში, კიდევ 35 დევნილ ოჯახთან ერთად ცხოვრობს. ისინი მძიმე სოციალურ მდგომარეობაზე ლაპარაკობენ და ამბობენ, რომ დაპირებების მიუხედავად ლაგოდეხში ცხოვრების პერიოდში მათთვის არაფერი შეცვლილა. არ აქვთ სამუშაო და სტაბილური შემოსავალი. მათი ძირითადი საქმიანობა, დღიური მუშაობა და იქიდან მიღებული თანხა. როგორც დევნილებმა განაცხადეს, არც ადგილობრივი ხელისუფლება და არც დევნილთა და განსახლების სამინისტრო მათს თანადო ყურადღებას არ აქცევს.
ძალიან ძელი ცხოვრება, უმუშოვრება რაც თავარია პირველი. ჩვენ ვინ დაგვეხმარება ან სამუშაოდ ხანვის ეუნებით, ხანვის მაგრამ რეაგირებას არავინ არ აკეთებს. გალხინება და ლაპარაკი ზედმეტია, ზოგჯერ კი ამეტი გვიჭირს რა. პატარა ბოსტები მოხსეს რა და თუ ვიღაცა შემოვადდა და 15 ლარად საგიყვა და იმუშოვებ, ძელი დრო 15 ლარად იმუშოვებ. ეს სოციალური იყო და ეს ქვეშ მოგვიხსნეს ერთი თვიო. ისე უბრალოდ დღეებში არ შემოდია და ამ დროს ვინ ჩამოვა. არა რომელ სამინისტროზეა წელიწადში თუ რაღაცა ძალიან მაგრაც არ შეაწუხა ხალხმა და აბარიქა და რაღაცა საჭიროა მოითხოს, ხო, მაგრამ ისე რომ ხალხი დაათვალიერონ არავინ.
ლაგოდეხის დევნილთა დასახლებაში ამბობენ, რომ დღეს მათთვის ნომერ პირველი პრობლემა სოციალური შემწეობებია. ადგილზე გვითხრეს, რომ 36 ოჯახიდან უმრავლესობას დაახლოებით ერთითვის წინ დახმარებები მოუხსნეს. მიზეზი არ იციან.
რა ვიცი, დიდი ხულები და მიწერეს გეგონება, მილიონერი ვარ აქ. პენსია არ მაქვს არაფერი და მაგითი ვიცხოვრებ. არაფერი, აი ესე დავდივარ ფასად, დავდივარ, რომ აი ხლა დღეს აგერა 1000 ლარი უნდა მომცეს, თან არც მოუწია ჯერა. და ველოდები როდის მომცემს იმათლარსა, რომ თავი ვირჩინო. ეხლა 50 ლარი და მე ნიშნა იმითი თავს იმას ვიზავ, თავს გავიტან. არავინა ბა ვინ მოდის, არავინაც არავინ არ გვაკითხავს არაფერს. ეხლა წეს კი დახმარება გქონდა ხაზრისთვის.
სოციალური მომსახურების სააგენტოს პრესსამსახურის ხელმძღვანელის ინფორმაციით, უწყებამ ლაგოდეხში კომპაქტურად ჩასახლებული დევნილი ოჯახების სოციალური გადამოწმება უკვე დაასრულა. ტატა გამყრელიძის თქმით, 17 დევნილი ოჯახიდან 11 მათგანი სახელმწიფო სოციალური შემწეობის მიმღებთა სიაშია, ხოლო 6 ოჯახზე სარეიტინგო ქულა უახლოეს რამდენიმე დღეში დაითვლება. სოციალური სააგენტოს პრესსამსახურში განმარტავენ, რომ დევნილთა ჩასახლებაში მცხოვრებ ოჯახებს სოციალური ფულადი შემწეობა შეჩერებული ჰქონდათ და არა მოხსნილი.
ჩვენი ოჯახებსაც ის მომენტებში შეიძლება ის საერთოდ მოხვედრი არ არის დაცული უახლოეს ხანაში, უახლოეს ფიზიკური განმავლობაში დაიწყება ფიქულად და ფოცებინება ისინი გახდნენ თუ არა საერთო შემწეობის მიმდევრები.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგებლის პირველი მოადგილე გიორგი ბოკერიაკი გვეუბნება, რომ დევნილებზე ზრუნვა პირველ რიგში არა ადგილობრივ ხელისუფლებას, არამედ დევნილთა და განსახლების სამინისტროს მოვალეობაა. მისივე თქმით, ზამთრის პერიოდში დევნილები თავისუფლდებიან ელექტროენერგიისა და ბუნებრივი აირის გადასახადისგან და ეს ადგილობრივი თვითმმართველობის დამსახურებაა.
პოლიტიკა და განსახლების სამინისტრო მუშაობთ მასთან აქტიურად. ჩვენ აქვს სოციალური პროგრამა, რომელიც მთლიან მუნიციპალიტეტზეა გათვლილი და შესაბამისად ამ პროგრამით სარგებლობენ დევნილებიც. მაგრამ დასაქმებასთან დაკავშირებით თალკე პროგრამები, როგორც ასეთი კონკრეტული პროგრამები ამ ეტაპზე მუნიციპალიტეტს არ გააჩნია.
7 აგვისტოს რუსეთ-საქართველოს ომიდან და დევნილების ლაგოდეხში ჩამოსახლებიდან 7 წელი გავიდა. როგორც დევნილები გვეუბნებიან, მათთან არჩევნების შემდეგ არც ერთი საჯარო მოხელე არ მისულა. ისინი ხელისუფლებისგან მეტ ყურადღებას და დახმარებას ელიან. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
ბოლშაბათ 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შევაფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე, სიხშირეზე 107.4.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და გრძელდება იგი საქართველოში მედიის, კონკრეტულად კი დამოუკიდებელი ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის გარშემო მიმდინარე სასამართლო დავაზე. როგორც გაირკვა, ტელეკომპანია რუსთავი 2 სასამართლოში გაასაჩივრებს სახსრულების ეროვნული ბიუროს გადაწყვეტილებას ტელეკომპანიის ქონების დაყადაღების თაობას, ტელეკომპანიის საკუთრებაში არსებული ქონების დიდ ნაწილს ბოლო ინფორმაციით ყადაღა ბიზნესმენ ქიბარ ხალვაში სარჩელის საფუძველზე დაედო. როგორც სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი უწყება კონკრეტულად, სასამართლომ გადაწყვეტილება მიიღო, რომ დაყადაღებულია რუსთავი 2-ის სახელზე გაფორმებული ქონებაც, კერძოდ ნაკვეთის ანდრეულის ქუჩაზე და მასზე მდებარე შენობა ნაგებობა სრულად დაყადაღდა და ყადაღა დაედო სამაუწყებლო კომპანიის მფლობელთა წილებსაც. ასევე არხის მეწილებს აეგზლათ ტელეკომპანიის სახელით ვალდებულების აღება, რეორგანიზაციის ტესტებაში ცვლილებების შეტანა, საზოგადოების საკუთრებაში არსებული ქონების განკარგვა. მოდავე მხარე ქიბარ ხარვაში ირწმუნება, რომ ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის წილი ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის უშუალო მონაწილეობით იძულებით დაათმობინეს და ახლა ამ წილის უკან დაბრუნებას მოითხოვს. ტელეკომპანიის ხელმძღვანელები კი ყოფილი მეწილის სარჩელში საქართველოს ამჟამინდელი ხელისუფლების მხრიდან დამოუკიდებელი მედიის შეზღუდვის მცდელობას ხედავენ. ამ თემას ნინო ხარაძე განავრცობს.
ორშაბათს გახდება ცნობილი, მიიღებს თუ არა თბილისის საქალაქო სასამართლო ქიბარხალვაში სარჩელ წარმოებაში. როგორც ქიბარხალვაშის ადვოკატი პაატასალია ამბობს, 2008 წლიდან მოყოლებული პროკურატურისგან ითხოვენ იძულებით დათმობილი წილების თაობაზე განაცხადის განხილვას, თუმცა როგორც წინა, ასევე ამჟამინდელი ხელისუფლება განაცხადებას არ განიხილავდა. ამჟამად სასამართლოს განხილვაში წილის დაბრუნების საკითხის გარკვევას ითხოვს. პაატასალიას თქმით, რუსთავი ორის 100% წილის მფლობელი ხალვაში იყო.
Кибар халвашма 2004 წელს შეიძინა რუსთავი ორის წილები, ნაწილი შეიძინა როგორც ფიზიკურმა ფირმა კიბარ ხალვაშმა პაატა კასანიძისაგან და 30% შეიძინა კიბარ ხალვაშის კომპანიამ, 20% შეიძინა ეროსიკის მარეშვილისაგან და მოგვიანებით იმ დროს 10% ხობელი იყო ნიკატაბატაძე, შემდგომ გავიდა საზოგადოებიდან და 60% იყო კიბარ ხალვაშზე, 40% იყო მის კუთვნილ კომპანიაზე. ფაქტიურად 10% წილებისას ის აკონტროლებდა 2006 წლის ნოემბრამდე.
დღევანდელი მონაცემებით ტელეკომპანიის 91%-იანი წილის მფლობელები არიან ლევან და გიორგი ყარამანიშვილები. ლევან ყარამანიშვილს აქვს 22%, გიორგი ყარამანიშვილს 18%, ტელეკომპანია საქართველოს 51% და ტელეკომპანიის 100%-იანი წილის მფლობელები გიორგი და ლევან ყარამანიშვილები არიან. ჯამში მათი წილი რუსთავი ორში 91%-ში ადგენს, 9% ნინო ნიჟარაძეს ეკუთვნის. რუსთავი ორის აღმასრულებელი დირექტორის ნიკა გვარამიას თქმით, ყველა ამჟამინდელი მეწილე კეთილ სინდისიერი მფლობელია. კიბარხალვაშის სარჩელთან დაკავშირებით კი ის ამჟამინდელი ხელისუფლების ინტერესებს ხედავს და სამართლებრივ ომს აანონსებს. ტელეკომპანია რუსთავი ორისთვის მიცემულ კომენტარში ნიკა გვარამია ამბობს.
ბუნებრივია, რომ ჩვენ ამას გავასაჩივრებთ, თავისთავად ცხადია, ეს იქნება ფართომასშტაბიანი სამართლებრივი ომი, პირდაპირ შემიძლია ვთქვა, მაგრამ არ მხოლოდ სამართლებრივი, სხვა მეთოდებიც გვაქვს, რომელსაც აუცილებლად გამოვიყენებთ, იმიტომ რომ ეს არ არის მხოლოდ სამართლებრივ ჭრილში მიმდინარე დავა. მოდავე მხარის ინიციატივით ბუნებრივია და მოდავე მხარე ცხადია, რომ არ არის მხოლოდ კიბარხალვაში და არის ხელისუფლება.
მართალია, ხელისუფლება და კიბარხალვაშის წარმომადგენლები საკითხის პოლიტიკურ მდგენელს გამორიცხავენ და დავას ორ სუბიექტ შორის სამართლებრივს უწოდებენ. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამის კოორდინატორი ნინო რობაქიძე ამბობს, რომ პოლიტიკური კონტექსტის გაუთვალისწინებლობა არ გამოვა. ნინო რობაქიძის თქმით, 2004-2012 წლებში რუსთავი ორის მფლობელები თითქმის 20-ჯერ შეიცვალნენ და ხშირად ესვლა საეჭვო გარიგებების შედეგად ხდებოდა. რუსთავი ორთან დაკავშირებული საკითხი ყოველთვის იყო პოლიტიზირებული თემა და სასამართლოს მოუწევს პოლიტიკურად სენსიტიური თემის გვერდისავლა.
პრინციპულად მნიშვნელოვანია, რომ გავითვალისწინოთ კონტექსტიც, რომელშიც დღეს რუსთავი ორი არის, როგორც არსებული ხელისუფლების მიმართ კრიტიკულად განწყობილი არხი და ასევე ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული საერთო ეროვნული მაუწყებელი საქართველოში და ასევე უნდა გავითვალისწინოთ კონტექსტი, რომ 2012 წლის არჩევნების შემდეგ რუსთავი ორი რამდენჯერმე ადანაშაულებდა ხელისუფლებას პოლიტიკურ ზეწოლაში. ამიტომ ყველა შემთხვევაში კონტექსტი ძალიან მნიშვნელოვანია, თან თვლით, რომ სასამართლომ უნდა იმუშაოს პოლიტიკური გავლენებისგან დამოუკიდებლად და მაქსიმალურად გამჭვირვალეს.
ამბობს ნინო რობაქიძე. ოპოზიციურად განწყობილი ტელეკომპანიის ხელში ჩაგდების მცდელობა დაფასებს ნაციონალური მოძრაობა. მოსალოდნელ სამართლებრივ დავას ამის თაობაზე დეპუტატმა დავით ბაქრაძემ ისაუბრა.
რუსთავი ორის წინააღმდეგ კამპანია დაუბრუნდება ბუმერანგად ხელისუფლებას და იქნება უმძიმესი შედეგების მომტანი ამ თავრობისთვის.
კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენელი დეპუტატის ეკაბეს ელიას თქმით კი თავის დროზე ქიბარხალვაშის უფლებები შეილახა და ახლა დამოუკიდებელმა სასამართლომ უნდა იმსჯელოს უფლებების თაობაზე.
მე ვფიქრობ, რომ ახლა სწორედ არის ის დრო, როდესაც ყოველგვარი პოლიტიკური გავლენა და ზეწოლა უნდა მოსცილდეს ამ საქმეს და ჩვენ მივანდოთ მთლიანად ეს სამართლებრივი დავა სასამართლოს. დღეს უზრუნველყოფილი არის ის, რაც არისო მაშინ, როდესაც ქიბარხალვაშის უფლებები შეილახა.
ქიბარხალვაში სარჩელის წარმოებაში მიღების თაობაზე სასამართლოს ავარაუდოდ ორ შაბათს იმჭელებს. რადიო თავისუფლება პროკურატურასაც დაუკავშირდა იმის გასარკვევად, თუ რა ეტაპზეა ქიბარხალვაშის და სხვა მესაკუთრეთა განაცხადების განხილვა. პროკურატურაში განაცხადეს, რომ მოკვლევა მიმდინარეობს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლების ეთერს სწორედ საერთაშორისო თემებით განვაგზობთ. კიბერ შეტევა საერთაშორისო პოლიტიკის თემად იქცა. ვაშინგტონში ვარაუდობენ, რომ რუსმა ჰაკერებმა განახორციელეს კიბერ შეტევა შეერთებული შტატების შეარაღებული ძალების შტაბების მეთაურთა კომიტეტის ელექტრონულ ფოსტაზე, რის გამოც საჭირო გახდა ამ სისტემის გამორთვა. ინციდენტი ორიოდე კვირის წინ მოხდა, ხოლო განცხადება, რომლის თანახმადაც კიბერ შეტევა რუსი ჰაკერები არიან ეჭვმიტანილი, გუშინ 6 აგვისტოს გაკეთდა. დეტალებს კი მარიამ ჯიაურელი გაგვაცნობს.
შეერთებული შტატების მედიის ცნობით, პენტაგონზე, კერძოდ შეიარაღებული ძალების მმართველი ორგანოს, შტაბების მეთაურთა გაერთიანებული კომიტეტის ელექტრონულ ფოსტაზე ჰაკერული თავდასხმა ივლისის ბოლოს განხორციელდა და შეეხო 2500-მდე სამხედრო და სამოქალაქო პირს, რომელიც გაერთიანებული კომიტეტის მიერაა დასაქმებული. ტელეკომპანია NBC ამერიკელი ოფიციალური პირებისგან მიღებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით იუწყება, რომ სავარაუდოდ რუსმა ჰაკერებმა განახორციელეს კოორდინირებული თავდასხმა სოციალური ქსელების ანგარიშებიდან. ნათელი არ არის კიბერ თავდასხმა მოსკოვის დავალებით განხორციელდა თუ ინდივიდების ნამოქმედარია. ექსპერტები განმარტავენ, რომ ჰაკერებმა ეგრეთ წოდებული ფიშინგის ერთ-ერთი მეთოდი გამოიყენეს. გზავნიდნენ ელექტრონულ მეილს, რომელიც კაც თანამშრომლისგან მიღებული ეგონა. და როცა მეილზე მიფმულ ფაილს ხსნიდა, მის კომპიუტერულ სისტემას ვირუსი გადაედებოდა. თახლითებმა მალე შეძლეს დიდი რაოდენობის მონაცემების შეგროვება. ამასთან ოფიციალური პირები აღნიშნავენ, რომ ჰაკერებს ხელში არ ჩავარდნიათ გასაიდუმლოებული ინფორმაცია. პენტაგონმა დაადასტურა, რომ შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის არა გასაიდუმლოებული ელექტრონული ფოსტის სისტემა გამოირთო ინციდენტის გამოძიებასთან დაკავშირებით. კიბერ თავდასხმა, როგორც ჩანს, არ შეხებია პენტაგონის დანარჩენ სისტემას. განვაგრძობთ ჩვენს ქსელში კიბერ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული რისკების იდენტიფიცირებას და შეგავებას. ამ მიზნების გათვალისწინებით გამორთეთ შტაბების მეთაურთა გაერთიანებული კომიტეტის ქსელიო, განაცხადა პენტაგონის პრესმდივანმა ვიცეპოლკოვნიკმა ვალერი ჰენდერსონმა. რუსი ჰაკერები წელს პირველად არ უხსენებიათ პენტაგონზე კიბერ იერიშის კონტექსში. აპრილის მიწურულს შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ეშ კარტერმა განაცხადა, რომ რუსმა ჰაკერებმა გატეხეს შეერთებული შტატების სამხედრო ძალების ქსელი, რომელიც არ შეიცავდა გასაიდუმლოებულ მასალებს. კიბერ უსაფრთხოების საკითხებზე სპეციალიზებული კომპანია CrowdStrike-ის ერთ-ერთი დამფუძნებელი დმიტრი ალპეროვიჩი აცხადებს, რომ აღინიშნება რუსეთის მთავრობასთან დაკავშირებული კიბერ შეტევების მკვეთრი ესკალაცია მას შემდეგ, რაც მოსკოვს სანქციებით დაუწესეს უკრაინაში მის აგრესიაზე საპასუხოდ.
მიკროფონთან იყო მარიამ ჭიაურელი, რომელიც რუსი ჰაკერების მიერ სავარაუდოდ განხორციელებულ კიბერ შეტევაზე საუბრობდა. თქვენ წინ გელოდებათ ერთი ანონსი და შემდეგ კვლავ საერთაშორისო თემით. ამჟამად ბრიტანულ ტელევიზიაში ნაჩვენებ ერთ-ერთ დოკუმენტურ ფილმზე გიამბობთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Thank you. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ერთი თვის წინ ბრიტანული ტელევიზიის ნაჩვენებმა დოკუმენტურმა ფილმმა დაიწყო კამპანია, რომლის მიზანიც არის უფრო რთული გახდეს ფულის გათეთრება ინგლისში კორუმპირებული ჩინოვნიკებისათვის პირველ რიგში რუსეთიდან. მოუსმინეთ ნიკო ნერგაძეს, რომელმაც ჩვენი კოლეგის რობ კოლსონის მიერ მომზადებული სიუჟეტი გადათარგმნა.
8 ივლისს ბრიტანულმა ტელეკომპანიამ მეოთხე არხმა ჩვენი ერთსაათიანი დოკუმენტური ფილმი სახელწოდებით რუსეთიდან ნაღდი ფულით. ფილმის შემქმნელების მიზანია დაიწყონ კამპანია, რომელმაც შესაძლოა გაართულოს კორუფციის გზით ნაშოვნი ფულის გათეთრება დიდ ბრიტანეთში. დოკუმენტური ფილმის სამი პერსონაჟი თავს კორუმპირებულ რუს ჩინოვნიკად ასაღებს, რომლებიც ცდილობენ ლონდონში ელიტური უძრავი ქონების შეძენას. ფული, როგორც თავად დაუფარავად აცხადებენ, მათ თითქოს ჯანდაცვის სამინისტროდან მოიპარეს. ერთ-ერთი პერსონაჟი რეალურად არის კორუფციასთან მებრძოლი რუსი რომან ბორისოვიჩი. ფილმში ის კორუმპირებულ მინისტრს თამაშობს, რომელიც ლონდონელ აგენტს უხსნის. ფულ სამინისტროსთან დადებული კონტრაქტებით შოულობ და ცოტა ჩემი ჯიბისთვისაც რჩებაო. უძრავი ქონების აგენტი მას სიცილით პასუხობს. პროექტის ორგანიზატორები ახლა ცდილობენ წარმატებული სატელევიზიო ფილმი პოლიტიკური ცვლილების კატალიზატორად აქციონ. ფილმის წარმატების შემდეგ აქტივისტები და უბრალოდ შეშფოთებული მოქალაქეები ცდილობენ ზეწოლა განახორციელონ ბრიტანელ პარლამენტარებზე, რათა უცხოური კომპანიები იმავე გამჭვირვალე რეგულაციებს დაუქვემდებარონ, როგორცაც უკვე ექვემდებარებიან ბრიტანული კომპანიები. ფილმის კიდევ ერთი პერსონაჟი არის გამომძიებელი ჟურნალისტი, რადიო თავისუფლების უკრაინის სამსახურის თანამშრომელი ნატალია სედლეცკა. ის ფილმში კორუმპირებული მინისტრის მეგობარ გოგოს ასახიერებს. ნატალია ამბობს, რომ კორუფცია რუსეთში დიდ გავლენას ახდენს Британეთის ეკონომიკაზე.
Не секрет, что в Великобритании огромная проблема с происхождением.
Საიდუმლო არ არის, რომ დიდ ბრიტანეთს პრობლემა აქვს ქვეყანაში შემომავალი ფულის წარმომავლობასთან დაკავშირებით. მისი კანონები ისეა შედგენილი, რომ შესაძლებელია უცხრავი ქონება, მანქანები და ასე შემდეგ შეიძინონ ოფშორში დარეგისტრირებული კომპანიების სახელით, თან ის რომ არ ჩანდეს კონკრეტული პიროვნება, რომელიც ამის განსარგებელს იღებს. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ დიდ ბრიტანეთში დიდი რაოდენობით ბინძური ფულია, რომელიც ფორმას საცლებს მის ეკონომიკას. ამ ფულის დიდი ნაწილი რუსეთის ფედერაციიდან შედის. ლონდონში მთელი უბნებია, რომლებსაც რუსულს უწოდებენ. აქ პირებს დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობიდან ძირითადად. რუსეთის ფედერაციიდან მთელი ქუჩები აქვთ
ნამდვილად.
ეს მცირე პრობლემა ნამდვილად არ არის. წლის დასაწყისში გერმანულმა Deutsche Bankმა განაცხადა, რომ დიდ ბრიტანეთში თვეში მილიარდ ნახევარი დოლარის გაურკვეველი წარმომავლობის კაპიტალი შედის. ამის ნახევარზე ცოტა ნაკლები რუსეთიდან. სულ 2006 წლიდან ბრიტანეთში ასეთი 140 მილიარდი დოლარი შევიდა და დინება საგრძნობლად გაიზარდა 2010 წლიდან. საიდან ჩნდება ეს ფული? ბენ ჯუდა, კამპანიის ერთ-ერთი ორგანიზატორი გვიხსნის.
Stolen. This money is pilfered. It's pillaged.
ეს მოპარული ფულია, ნაკურდალი ფულია, ნაძერცვია. მისი წყაროა უსინდისო კონტრაქტები, რომლებიც მხოლოდ კორუმპირებული ოფიციალური პირების სასარგებლოდაა შექმნილი. გაეროს მიხედვით კი საზოგადოებრივი სამსახურების მსგავსი ძარცვა წელიწადში 3.6 მილიონი ადამიანის სიცოცხლის ფასად ჯდება. ჩვენ გვინდოდა ფილმის გამოყენება ამის შესახებ ცნობადობის გასაზრდელად.
Kind of drum up awareness of that.
Ბენჯუდა ხას უსვამს, რომ ეს დოკუმენტური ფილმი რუსეთის პრობლემებს ნაკლებად შეეხება. ფილმის ფოკუსი არის დიდი ბრიტანეთი. ბრიტანეთის პოლიტიკოსები, ბანკირები, ბუღალტრები, უძრავი ქონების აგენტები და ადვოკატები, რომლებიც ამგვარი ვითარებით მდიდრდებიან და სტატუს-კვოთი კმაყოფილები არიან. ფილმის ეთერში გასვლის დღეს ბრიტანეთის პარლამენტში შევიდა არასავალდებულო რეზოლუცია, რომლის მიხედვითაც ნებისმიერი უცხოური კომპანია, რომელიც მოისურვებს ქონების შეძენას დიდ ბრიტანეთში, უნდა დაექვემდებაროს გამჭვირვალობის იმავე სტანდარტებს, როგორცაც გაერთიანებულ სამეფოში რეგისტრირებული კომპანიები ექვემდებარებიან. რეზოლუციას ხელი მოაწერა 38-მა პარლამენტარმა, შემდეგ კი პარლამენტი საზაფხულო შესვენებაზე გავიდა. თუმცა ხელმომწერთა შორისაა მხოლოდ 8 ლონდონის 73 პარლამენტარიდან. ნატალია სედლეცკა იმედოვნებს, რომ დოკუმენტური ფილმი და სოციალურ მედიაში დაწყებული კამპანია დამატებით ზეწოლას მოახდენს პარლამენტარებზე.
Мы рассчитываем, что
ჩვენ ველით, რომ დიდი ბრიტანეთის მთავრობა გადახედავს იმ კანონებს, რომლებიც საშუალებას აძლევს ადამიანებს შეიძინონ უცხრავი ქონება ოფშორული კომპანიების სახელით. ამით კი ვიმედოვნებთ, რომ გაურთულებთ საქმეს კორუმპირებულ ადამიანებს ჩვენი ქვეყნებიდან და მსოფლიოს ყველა ქვეყნიდან. ადამიანებს, ვისაც სურს მოიპაროს ფული, ჩამოვიდეს ლონდონში, იყიდოს უცხრავი ქონება და შემდეგ მთელი ცხოვრება უზრუნველად გაატაროს.
შესაძლებელია თუ არა, რომ ამ კამპანიამ შედეგი გამოიღოს? შესაძლებელია, მიიჩნევს ოლივერ ბულოუ, ჟურნალისტი და წიგნების ავტორი, რომელიც ბევრს წერს კორუფციაზე რუსეთსა და უკრაინაში.
ჩვენ გვინდა, რომ ბრიტანეთის ელიტამ გაიაზროს. ბრიტანეთი ცივი ომის შემდგომ დაგროვილი მორალური კაპიტალისგან იცლება. რუსეთში, უკრაინაში, კატარში, ალჟირში, იემენში ბრიტანეთის ელიტას აღიქვამენ, როგორც გლობალური ძარცვის მანქანის მოსამსახურეებს.
თუმცა, ბულოუ იმასაც ამატებს, რომ ფულის გათეთრების გლობალურ პრობლემაში დიდი ბრიტანეთი მხოლოდ ერთი ნაწილია. მართალია, დიდ როლს თამაშობს, მაგრამ აუცილებელი იქნება სხვა ქვეყნების მონაწილეობაც, რათა ძარცვის გლობალური მანქანა გაჩერდეს.
ნიკო ნერგაძე საუბრობდა ბრიტანულ დოკუმენტურ ფილმზე, რომლის მიზანიცაა უფრო რთული გახდეს ფულის გათეთრება ინგლისში კორუმპირებული ჩინოვნიკებისათვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებ, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
და ისევ როგორც ყოველ პარასკევს, გაცემის ბოლოს გთავაზობთ საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკას. დღეს შოთა იათაშვილი პროგრამაში საუბრებს იმაზე, თუ რა კრიტერიუმებით და ვის მიერ ხდება საქართველოში ყოველწლიურად 15 საუკეთესო მოთხრობის გამოვლენა.
ჩემს ბავშვობაში ერთი ასეთი სულელური თამაში იყო. დავსხდებოდით, ერთ-ერთი ჩვენგანი იტყოდა, მოდიოდა ერთი კაცი და მერე წავიდოდა კითხვა პასუხი. რათა ერთი, მაშ რამდენი? 2. რათა 2, მაშ რამდენი? 5. რათა 5, მაშ რამდენი? 7. და ასე გაუთავებლად. რამუღამი იყო ამ თამაში, ახლა ვერანაირად ვერ ხვდები. მაგრამ ის კია, რომ რაც ეს 11 წელია ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობის პროექტით წლის 15 საუკეთესო მოთხრობა გამოდის, სულ მესმის ეს კითხვა. რათა 15? რაზეც ხშირად პასუხია, მაშ რამდენი? მახსოვს, ერთხელ მეც დავუსვი ეს კითხვა ბაკურს და გამომცემლის პოზიციიდან სრულიად გააზრებული პასუხი გამცა. 10 მოთხრობა კრებულისთვის ცოტაა და 20 კიდევ ბევრი, ამიტომ 15-ზე შევჩერდითო. ჭიდაობა აღარ დამიწყია. აღარ მიკითხავს, რატომ 14 ან 16 არა მეთქი. და ისედაც, მოდით ნუ გამოვეკიდებით ამ რაოდენობრიობას. თავარი ხომ თვისებრიობაა და როგორც დიალექტიკურ მატერიალიზმში გვასწავლიდნენ, რაოდენობრიობის გადასვლა თვისებრიობაში. მითუმეტეს 15 თუ 11-ზე გავამრავლებთ, საკმაოდ ბევრ 165 მოთხრობას მივიღებთ. ბოლო პერიოდის ქართული პროზის რაღაც ნიშნებს და ტენდენციებს რომ უნდა აჩვენებდეს, მიღწევებსაც და კრიზისულ მომენტებსაც. ყველა ამ კრებულის მთლიანობაში დანახვა და შეფასება ცხადია საინტერესო საქმე იქნებოდა, მაგრამ ახლა ამისთვის ვერ მოვიცლით და ამიტომ კრიტიკოს ლექსო დორეულთან მხოლოდ ბოლო კრებულზე ვისაუბრებთ. ყდაზე 2015 რომ აწერია და 2014 წლის მოთხრობები რომაა შესული.
მე მგონია, რომ
იმ ნაწარმოებების მხატვრულ და ესთეტიკურ კრიტიკულ ანალიზზე უფრო მნიშვნელოვანია იმაზე რეფლექსია და საუბარი, რა სიმპტომურ პრობლემებსაც გამოკვეთს ეს კრებული და უფრო მნიშვნელოვანია საუბარი იმ ლიტერატურის პოლიტიკაზე, რომლის შედეგიც არის ეს 15 საუკეთესო მოთხრობა. ამ თვალსაზრისით უნდა გამოიყოს ორი მნიშვნელოვანი გარემოება, რომ დღესდღეობით საქართველოში მწერლის როგორც პროფესიონალის აშკარა კრიზისია. როგორც ამ კრებულმაც აჩვენა, მოთხრობებს მაშინ წერენ და რაღაცნაირად გამოიძახებენ ხოლმე მუზას, როცა გარკვეულ მატერიალურ გამორჩენის პერსპექტივა ისახება. და ამ კრებულშიც დაახლოებით 9 მეტი მოთხრობებისა საკონკურსო ფორმატში არის დაწერილი და რაღაც სხვადასხვა პროექტის ფარგლებში. რა თქმა უნდა, ასეთ ტექსტებიც უნდა იწერებოდეს და ვერანაირად ვერ აუცდებით ამას, მაგრამ როდესაც წლის საუკეთესო 15 მოთხრობაში ასეთი ტექსტი არის 9 ან 9-ზე მეტი, ეს უკვე ძალიან ცუდია. და მეორე ასევე მნიშვნელოვანი გარემოება ლიტერატურული პოლიტიკის. თუ გადავხედავთ ჩვენ ამ კრებულში შემავალ ტექსტებს, აღმოვაჩენთ, რომ ძალიან ცოტა ლიტერატურული სივრციდან არის ეს ნაწარმოებები აღებული. ჯერ ისედაც რა სივრცეა ხო საქართველოში, სულ რამდენიმე 3-4 პერიოდული გამოცემა გამოდის, გვაქვს 1-2 ლიტერატურული აქტიური საიტი და თითქოს 15 საუკეთესო მოთხრობა იმის იმედს აჩენს, იმის ილუზიას, რომ რაღაცნაირად ყველა მაინც უნდა მოიცვას. მაგრამ შედეგად ვიღებთ იმას, რომ გარდა ამ საკონკურსო მოთხრობებისა ძირითადად ერთი გამოცემიდან ვიღებთ მოთხრობებს. მაგრამ როგორ მოხდა ის, ჩემთვის უბრალოდ გაუგებარია, რომ იგივე ახალი საუნჯიდან არც ერთი მოთხრობა არ არის შეტანილი არც წელს და უნდა აღნიშნო რომ არც შარშან არისო და არც აფრიდან, ხოლო არილიდან, რომელმაც ასევე ბევრი ძალიან საინტერესო მოთხრობა დაბეჭდა წინა წელს, მხოლოდ ერთი მოთხრობა არის შეტანილი.
ლექსოს ნათქვამმა გამახსენა, რომ როდესაც ეს პროექტი დაიწყო, გამომცემლობა რამდენიმე წელი მაშინდელი ლიტერატურული პრესის რედაქტორებს გვეძახდა და ჩვენგან რეკომენდაციებს ისმენდა, რადგან ბოლო-ბოლო რედაქტორმა ყველაზე უკეთ იცის წლის განმავლობაში საუკეთესო რა დაბეჭდა და ეს, ფიქრობ, დადებითად მოქმედებდა კრებულებზე. ადრინდელი 15-ეულები უფრო ობიექტურად ასახავდნენ არსებულ სიტუაციას. ახლა კი წყალი აშკარა დაიმღრა. არ მინდა ვინმეს ეგონოს, რომ საკუთარ გამოცემას გულშემატკივრობ. ეგ ნამდვილად არაა ჩემი სადარდებელი. უბრალოდ მხოლოდ ის გავიხსენოთ, შარშან წინ ზურაბ ქარუმიძის ბაში აჩუკი, ანუ მობი დიკი, რომ არ მოხდა საუკეთესოთა შორის და დავფიქრდეთ, ვითომ ხშირად იწერება ასეთი დიდო სტატობით საქართველოში დღეს პროზა?
ისევე და ისევე საკონკურსო ფორმატმა მოიტანა, რომ ფორმისა და შინაარსის მიმართება ძალიან არარელევანტური, არათანაბარია. გასაგებია, რომ ავტორს აქვს 2 საათი ან 2 დღე დასაწერად მოთხრობის და ის არ ფიქრობს სულაც იმაზე, აი ამ კონკრეტულ სათქმელს რა ფორმა მოუძებნოს, ან ამ ფორმას რა სათქმელი შეიძლება მოენახოს. და შესაბამისად ვიღებთ იმას, რომ ხშირ შემთხვევაში ავტორის მიზანი არის ის, რომ უბრალოდ მოყვეს რაღაც ჩვეულებრივი ამბავი და იმისთვის, რომ ეს ჩვეულებრივი ამბავი იქცეს ლიტერატურად, საჭიროა შესაბამისი ფორმა და შესაბამისი ენობრივი გამოხატულება. და მე მგონია, რომ ამ კრებულის მოთხრობების ყველაზე სუსტი მხარე არის ენა და სტილი, იმიტომ რომ განსაკუთრებით დამწყებ ავტორებს საერთოდ არ უფიქრიათ იმაზე, როგორ უნდა ეთქვათ სათქმელი და ძირთად ფიქრობდნენ იმაზე, რა უნდა ეთქვათ. თუმცა ამ თვალსაზრისითაც დიდი ორიგინალობა, სიმართლე გითხრა, არც ერთისთვის არ შემიმჩნევია და ზოგადად სოციალური რაღაც პლასტების შესახებ გვხვდება ეს სოციალური ვითომ სატირა. ან კიდევ შემოდის აბსოლუტურად ჩვენი სინამდვილისთვის შეუფერებელი დისკურსი თავისი უცნობი პერსონაჟებით, სახელებით, რომლებიც შეუძლებელია რომ დასამახსოვრებელი იყოს და ამავე დროს სქემატური ხასიათებით, რაც კიდევ ერთხელ ართულებს აი ამ პროცესს, რომ კითხულმა რაღაცნაირად დაიმახსოვროს ეს ტექსტები. და ამ ტექსტების თავარი ნაკლი და ალბათ ღირსება ისიც არის, რომ წაკითხვიდან რამდენიმე წუთში გავიწყდება.
და მაინც პესიმისტურ ნოტაზე რომ არ დაგვემთავრებინა, ლექსოს თხოვე, გამოეყო ის მოთხრობები, რომლებმაც მასზე კარგი შთაბეჭდილება დატოვა.
მე მაგალითად მომეწონა ანა კორძაიას სამადაშვილის მოთხრობა, სადაც ძალიან საინტერესო ენობრივი თამაშებია და საერთოდ ძალიან საინტერესო ამ ავტორის ენა. ასევე საინტერესოდ მიმაჩნია ის ფორმა, რომელიც ლაშა ბუღაძემ მოძებნა თავის მოთხრობაში და საერთოდ ლაშა ბუღაძე ერთ-ერთი გამორჩეული მწერალია ფორმის თვალსაზრისით და კარგად აღწერს იმ რაღაც კულტურულ და პოლიტიკურ შრეებს, რომლებიც ჩვენ სოციალურ სინამდვილეში არსებობს. ცუდი არ არის და უპრეტენზიო მოთხრობა ნიკუშა ანთაძის მოთხრობა. აქვს მოთხრობას კომპოზიცია, რაც სიმართლე გითხრათ, სხვა მოთხრობებთან შედარებით დიდი ფუფუნებაა. კვანძი იკვრება და იხსნება და ესეც დიდი ფუფუნებაა. ასევე მომეწონა თეატოფურიას ზღაპარი, გაქვავებული სიმბოლიკის სივრცეა, სადაც თითქოს ახალს ვერაფერს ვერ მოიგონებთ, მაგრამ ამ ზღაპარში არის მოძრავი სიმბოლიკა, რომელიც კლასიკურ ზღაპრებში არ გვხვდება. საინტერესო შეიძლება გამოსულიყო ივა ფეზუაშვილის მოთხრობა ცა, მაგრამ ავტორმა ეს ყველაფერი გააფუჭა ამ გაბმული წარუმატებელი იუმორის წყალობით და ასევე გააფუჭა ამბის მორალით, რომელიც ჩვენ გვეუბნება მხოლოდ იმას, რომ ყველა ჩინელი, რომელიც საქართველოში ჩამოდის და მასაჟის ცენტრს ხსნის, ბოზი არ არის.
ლექსოს ამ შეფასებებში ძირითადად ვეთანხმები. იმ დაზუსტებით, რომ ნიკუშა ანთაძის მოთხრობა მაინც იმდენად რიგითია, რომ შეუძლებელია რამენაირად აკმაყოფილებდეს საუკეთესოს კრიტერიუმს. ჩემთვის გაცილებით შთამბეჭდავი იყო მიშა ბახსოლიანის „სასაუზმე ბუდაპეშტი“, ერთგვარი ქუთაისური ტარანტინო. სხვა ტექსტებისგან ოსტატობით გამოირჩეოდა ბესო ხვედელიძის „ზღვის სუპი“ და ახალგაზრდა პროზაიკოსის „ცოტნე ცხვედიანი“ სამკრებულში მოხვედრა ჩემთვის მისასალმებელია. თუმცა ვფიქრობ, მას ოქროს ქალაქზე უკეთესი, გაცილებით წრფელი მოთხრობებიც აქვს, მაგალითად „ქალაქი და წმინდანები“ ან „მოლოტოვის კოქტეილი“. ერთი სიტყვით, რაც იყო იყო, მეთერთმეტე მატარებელმა ჩაიარა, დაველოდოთ მეთორმეტეს, მოხარული ვიქნებით, თუ ჩვენი კეთილმოსურნე კრიტიკა პროექტის ავტორებზე დადებითად იმოქმედებს.
Goodbye, bring back the joy to my life.